Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη 1031 σελίδα. Είναι προς Γαλάτας επιστολή. Διαβάσαμε από το 4ο κεφάλαιο και είμαστε στο εδάφιο 21. 1031 σελίδα. Διαβάζω από το 21 εδάφιο. Είπατε μη θέλοντες να είστε υπονόμων, των νόμων δεν ακούετε. Διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο υιούς, έναν εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι κατά αλληγορίαν, διότι αυτή είναι δύο διαθήκη. Μία μεν από του όρου Σινάη γενώσα προς δουλίαν, ήτης είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με την σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλίαν μετά των τέκνων αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ήτης είναι μήτυρ πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, εμφράνθη τη στήρα η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον η μη οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Εμείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον κατά πνεύμα, ούτε και τώρα. Αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την δούλην και τον υιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο υιός της δούλης μετά του υιού της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας αμήν. Είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα πως ο Παύλος εξέφρασε την αγωνία του και το φόβο του, μήπως μάταια κόπιασε για τους Γαλάτες, οι οποίοι αντί να προχωράνε και να λατρεύουν το Θεό, να πλησιάζουν το Θεό, γυρίσανε και θέλαν να λατρεύουν πάλι, να παρατηρούν ημέρες και καιρούς και ενιαυτούς, αυτά τα ασθενή και πτωχά στοιχεία όπως τους είπε, τα οποία δεν τους ωφελούν σε τίποτα. Και είπε ότι και εγώ λέει καθώς και εσείς ήμουνα κάποτε, αλλά είδατε ότι εγώ τα πέταξα όλα αυτά τα πράγματα. Έδωσε δηλαδή παράδειγμα τον εαυτό του και μετά μίλησε και για τους ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι ένα στόχο είχανε, όχι να βοηθήσουν τους Γαλάτες να πλησιάσουν τον Θεό, αλλά να τους αποκλείσουν για να έχουν ζήλο προς αυτούς. Και εδώ είπαμε είναι το χαρακτηριστικό όλων των ψευδοπροφητών, είναι ότι θέλουν οπαδούς, αδελφοί αγαπητοί. Ζητάνε οπαδούς. Γι' αυτό και κολακεύουν πρόσωπα, λέει, χάριν ωφελίας, διδάσκουν όσα δεν πρέπει, χάριν αισχρού κέρδους. Τους ενδιαφέρει να κάνουν, είναι και αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα σχίσματα, τις αιρέσεις. Γιατί εγώ διαφωνώ με τον ποιμένο, θα κάνω μια άλλη εκκλησία δικιά μου. Αυτά τα πράγματα όμως είναι έργα της σαρκός. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει για όλα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τα πάντα. Να προσέξουμε λοιπόν και να φυλάξουμε τις ψυχές μας, ιδιαίτερα από πρόσωπα τα οποία ζητάνε οπαδούς, αδελφοί, μακριά από εμάς. Εμείς, λέει ο Παύλος, όπως και εμείς το λέμε, δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Εαυτούς δούλους σας για τον Ιησού Χριστό. Εδώ λοιπόν συνεχίζει να επιχειρηματολογεί ο Παύλος και έχει ένα μοναδικό επιχείρημα πραγματικά. Λέει, πέστε μου εσείς που θέλετε να είστε κάτω από τον νόμο. Δεν ακούτε τον νόμο. Θα πάρει ένα επιχείρημα μέσα από τον νόμο για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που θέλουν. Δηλαδή, τι θέλανε, ούτε λίγο ούτε πολύ, να ξανακάνουν περιτομή και να ξαναμπούνε κάτω από το ζυγό του νόμου. Ενώ τους είχε ελευθερώσει ο Κύριος, τους δικαίωσε δια της πίστεως και ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, αντί να το χαρούν αυτό το πράγμα για να το απολαύσουν, ή πήγαν οι ψευδιδάσκαλοι, τους λέει, αν δεν περιτέμνεστε, δεν μπορείτε να σωθείτε. Τι ήταν αυτό. Διδασκαλία λαθεμένη. Δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Άλλωστε και η περιτομή της σαρκός τι συμβόλιζε. Την περιτομή του πνεύματος που είναι η αναγέννηση. Όταν ήρθε η πραγματικότητα, ο τύπος τελείωσε. Τέλειωσε η αποστολή του. Λέει, πέστε μου λοιπόν εσείς που θέλετε να είστε από τον νόμο. Δεν ακούτε τον νόμο, διότι είναι γραμμένο, λέει, ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο υιούς. Πάλι παίρνει παράδειγμα τον Αβραάμ, του οποίου βέβαια η ζωή, αδελφοί αγαπητοί, είναι ολόκληρη σπουδή θα έλεγα, γιατί τον είχαν περί πολλού τον Αβραάμ οι Ισραηλίτες, είχαν έτσι υπόψη, το καυχόταν ότι ήταν σπέρμα του Αβραάμ, αν και βέβαια και ο Κύριος και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέει μη λέτε ότι είμαστε παιδιά του Αβραάμ, γιατί από αυτές τις πέτρες δεν μπορεί να σηκώσει παιδιά στον Αβραάμ ο Κύριος, μην καυχέστε σε αυτά τα πράγματα. Και τα τέκνα του Αβραάμ δεν ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν στη φύση τους πραγματικά, από τη φύση τους απόγονοι του Αβραάμ, αλλά όπως διαβάσαμε ήταν αυτοί οι οποίοι πιστεύανε στο Θεό. Αυτοί ήταν οι πραγματικοί απόγονοι του Αβραάμ. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο υιούς. έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας. Χρησιμοποιεί τα επίθετα αυτά, τους τίτλους αυτούς, δούλη και ελευθέρα, γιατί βέβαια θα τα δούμε παρακάτω, δεν λέει από την Άγαρ και από την Σάρα, αλλά έναν από τη δούλη, όπως ξέρουμε κι εμείς, επειδή η Σάρα έβλεπε ότι δεν γεννούσε παιδί, αφού πέρασαν 10 χρόνια που ήταν στη γη Χαναάν, ήδη είχε φτάσει 86 χρονών, 85 μάλλον χρονών, ο Αβραάμ, και του είπε η Σάρα, λέει, κοίταξε να δεις, εμένα ο Κύριος με απέκλεισε από την τεκνογωνία, πάρε, λέει, τη δούλη μου την Άγαρ και κάνε ένα παιδί, ίσως, λέει, αποκτήσω υιόν εξ αυτής. Θα γεννούσε πάνω στην Σάρα το παιδί της η Άγαρ και θα ήταν σαν παιδί της Σάρας. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, όλα έχουν το σκοπό τους που λέγονται, αλλά εδώ θα ήθελα να πω, έτσι, να κάνω μια παρένθεση. Μη βιαζόμαστε να εκπληρώσουμε εμείς τους λόγους του Κυρίου. Καμιά φορά δίνει κάποιες υποσχέσεις ο Θεός. Οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα έρθουν από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως νομίζουμε εμείς. Εμείς τι θέλουμε, σήμερα μας το είπε, αύριο να γίνει. Αλλά οι επαγγελίες συνήθως του Θεού και οι σοβαρές επαγγελίες πάντα αργούν. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μάθει και να περιμένει και να εμπιστεύεται, αλλά και να μένει στο θέλημα του Θεού. Γιατί στον Αβραάμ εκπληρωθήκαν αυτές οι υποσχέσεις για ποιο λόγο? Γιατί έμεινε πιστός. Ξέρω, λέει ο Κύριος, ότι θα διατάξει και στο σπέρμα του Αβραάμ να φυλάξουν, λέει, τα λόγια μου, για να επιφέρω όλα τα αγαθά τα οποία ελάλησα, λέει, στον Αβραάμ, για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις μου. Και αυτό να το βάλουμε καλά στο νου μας και στην καρδιά μας. Αν μείνουμε, θα εκπληρώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του, αδελφοί αγαπητοί. Αν σηκωθώ και φύγω, ό,τι και να μου είχε πει ο Κύριος, τελείωσε, ξεχάστηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να το έχουμε, λοιπόν, υπόψη μας και να μην βιαζόμαστε, γιατί το αποτέλεσμα από τη γέννηση του Ισμαήλ δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καθόλου καλό. Γιατί βλέπουμε ότι εξουθενούσε τον Ισαάκ, ήταν ένας άνθρωπος άγριος, ένας άνθρωπος που δεν άρεσε στο Θεό, θα λέγαμε. Αυτό, λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο Αβραάμ, γέννησε 2 ιούς, έναν από τη δούλη, λοιπόν, και έναν από την ελευθέρα. Αλωμένη εκ της δούλης εγεννήθηκα τα σάρκα. Δηλαδή του λέει, πάρε την Άγαρ να κάνεις ένα παιδί. Με τους φυσικούς νόμους γεννήθηκε ο Ισμαήλ, με τους φυσικούς νόμους. Ο δε, λέει, εκ της ελευθέρας, δια της επαγγελίας. Αυτός που γεννήθηκε από την Σάρα, γεννήθηκε δια της επαγγελίας. Γιατί και το σώμα του Αβραάμ είχε νεκρωθεί, ήταν 99 χρονών, και η Σάρα είχαν σταματήσει να γίνονται τα γυναικεία, που σημαίνει ήταν αδύνατον να γεννήσει. Και γιατί γέννησε? Γιατί του το είπε ο Θεός. Και εκεί φαίνεται η διαφορά. Το ένα παιδί, λέει, γεννήθηκε εξ επαγγελίας, το άλλο κατά σάρκα. Σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Τα οποία, λέει, είναι κατά αλληγορία. Δηλαδή, τι σημαίνει κατά αλληγορία? Ενώ ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε, σήμαινε κάποια άλλα πράγματα από πίσω. Και θέλω να πω, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο λόγος του Θεού πάντα έχει μια δυναμική και πάντα έχει πνευματικές προεκτάσεις. Όμως πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί μην αφαιθούμε και φτάσουμε όπως κάνανε κάποτε οι φιλόσοφοι, οι ελληνιστές κλπ, που τα είχαν όλα αλληγορικά και ξεφύγανε εντελώς από την πραγματικότητα. Είχαν ξεφύγει τελείως. Όλα τα θεωρούσαν υποθετικά. Όλα είχαν γίνει υποθετικά. Γι' αυτό βγήκαν και οι διδασκαλίες ότι ο Χριστός, λέει, πάνω στο Σταυρό δεν υπέφερε, λέει. Έκανε ό,τι υπέφερε, τους κορόιδευε. Ή ξέρω εγώ τι άλλο, ότι ναι, μεν φαινόταν σαν άνθρωπος, αλλά δεν ήταν άνθρωπος, ήταν, ξέρω εγώ, ο Θεός. Κάτι τέτοια πράγματα. Όχι, άλλο η αλληγορία τι σημαίνει? Το γεγονός αυτό το οποίο συνέβη έχει και πνευματικές προεκτάσεις. Το γράμμα είναι αυτό, το πνεύμα ήταν διαφορετικό. Γι' αυτό ακριβώς, λέει, είναι κατά αλληγορία, διότι αυτές είναι οι δύο διαθήκες. Ποιες, δηλαδή? Τα παιδιά. Όπως βλέπουμε έναν πατέρα με δύο γυναίκες και δύο παιδιά, έτσι ακριβώς στην πνευματική τώρα σφαίρα είναι ένας ο Θεός, δύο οι διαθήκες και δύο οι λαοί που γεννηθήκαν. Οι Ιουδαίοι, ο Ιουδαϊσμός που ήταν κάτω από τον νόμο και ήταν δούλοι, και ο λαός του Θεού, η Εκκλησία, η οποία είναι η ελευθέρα, όπως θα δούμε. Μία μεν εκ του όρου Σινά, αυτή η πρώτη διαθήκη πια, η παλαιά διαθήκη δηλαδή, γενώσα προς δουλείαν, ή της είναι η άγαρ. Δηλαδή τι έγινε στην Παλαιά Διαθήκη, όπως διαβάσαμε και στα προηγούμενα μαθήματα, το μόνο που έκανε ο νόμος είναι να δείξει στον άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός και ουσιαστικά τον καταδικάσει σε θάνατο. Αυτό έγινε. Ενώ ο νόμος ήταν πνευματικός, ο άνθρωπος ήταν σαρκικός, δεν μπορούσε να εκπληρώσει τον νόμο, με αποτέλεσμα αυτό που του δόθηκε προς αγαθό η εντολή του Θεού για να ζήσει, αυτό τον θανάτωσε. Γιατί δεν μπορούσε να τις κάνει τις εντολές. Άραγε ο νόμος οδήγησε τους ανθρώπους να γίνουν δούλοι. Δούλοι της αμαρτίας που δεν μπορούσαν να την αποφύγουν. Γι' αυτό και λέει η μία λοιπόν η Διαθήκη από το όρος Σινά, εκεί στο όρος Σινά είχε κατέβει ο Κύριος και έδωσε τις πλάκες της Διαθήκης στον Μωυσή, η οποία γεννά προς δουλεία ή της είναι η Άγαρ. Και λέει εδώ κάτι, διότι λέει το Άγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία. Δηλαδή το όρος Σινά οι Άραβες το λέγανε Άγαρ. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Και ταυτίζεται λέει με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, η είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής. Και ταυτίζεται με αυτή την Ιερουσαλήμ, τη γήινη, την κάτω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι σε δουλεία. Ήταν βέβαια σε δουλεία και των Ρωμαίων τότε, αλλά βασικά εννοεί τη δουλεία του νόμου. Γιατί υπήρχε ο Ιουδαϊσμός και συνεχίζανε να παραμένουν δούλοι στις τυπικές λατρείες του νόμου, οι οποίες δεν τους είχαν ωφελήσει σε τίποτα. Η δε Άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα ή της είναι μήτυρ πάντων ημών. Να λοιπόν ποια είναι η μητέρα μας. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Ποια είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Δηλαδή έχουμε πατέρα του Θεού και μητέρα την Εκκλησία. Αυτό εννοεί εδώ αδερφοί αγαπητοί. Πάρα πολύ σοβαρό να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι απλό η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι που σκέφτηκαν οι άνθρωποι και λένε δεν κάνουμε μια Εκκλησία έτσι να λατρεύουμε το Θεό. Την Εκκλησία τη δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έζησε με το θάνατό του. Βλέπουμε η μέρα γενέθλιος της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή, τότε που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο, που έλαβαν οι 120 και από εκεί και ύστερα απλώθηκε το έργο του Θεού σε όλη τη γη και σήμερα είμαστε και εμείς Εκκλησία του Χριστού, γιατί γεννηθήκαμε άνωθεν, λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε κεφαλή μας τον Ιησού Χριστό και καταστατικό μας το Λόγο του Θεού. Όλα αυτά όμως αδερφοί αγαπητοί, όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά χριστιανός, ελευθερώνεται. Είδατε τι είπε κάποτε ο Κύριος στους Ιουδαίους που τον πίστευαν. Λέει, αν σεις μείνετε στο λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δηλαδή, το αποτέλεσμα της αλήθειας, της επίγνωσης της αλήθειας, είναι η ελευθερία. Και αυτό θέλει ο Θεός αδερφοί. Δεν θέλει δούλους, ελευθέρους θέλει. Εμείς αν δουλωθήκαμε, δουλωθήκαμε δια της αγάπης στο Χριστό, γιατί, για να γίνουμε πραγματικά ελεύθεροι. Γιατί όποιος είναι δούλος του Θεού, αυτός είναι πραγματικά ελεύθερος αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε. Και αυτό μας λέει εδώ πέρα, η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, η οποία είναι μητέρα μας. Και κάτι λέει στους Εβραίους, για μια πανήγυρη πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν ουρανίες. Να το δω όμως που το γράφει αδελφοί αγαπητοί, στην 1068 σελίδα. Μιλάει πάλι ο Παύλος, λέει στο 18 εδάφιο του 12ου κεφαλαίου, 1068 σελίδα. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ, και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων, και εις άλπιγος ήχων και φωνή λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφεραν το προστατώμενον και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Τι είναι αυτό. Περιγράφει το σκηνικό της παρουσίας του Θεού στο όρος Σινά που δοθήκανε οι πλάκες της Διαθήκης, την Παλαιά Διαθήκη. Και τόσον φοβερό λέει στο 21 ήτο το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. Αλλά εσείς λέει στο 22 και μιλάει τώρα για τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης για μας, αλλά προσήλθεται εις όρος Ιών και εις πόλην Θεού ζώντος στην επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν ουρανής και εις Θεόκριτη πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα. Βλέπετε τη διαφορά την τεράστια αδελφοί αγαπητοί. Ημέν σε ένα όρος που κεγότανε και έτρεμε και από το σεισμό που γινότανε ανέβαινε καπνό σαν καμίνου και ακουγότανε μέσα από από το όρος η φωνή του Κυρίου σαν μια σάλπιγγα που φώναζε δυνατά και κάποια στιγμή όταν σταματούσε η σάλπιγγα μιλούσε ο Θεός. Ακούσαν τη φωνή του Θεού. Δεν είναι έτσι για μας τώρα. Εμείς καλεστήκαμε σε ένα πανηγύρι πρωτοτόκων, αδερφοί. Και γιατί μας λέει πρωτότοκους, ε? Είμαστε πρωτότοκοι όλοι. Πρωτότοκους δεν είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι είναι ο Χριστός, να ξέρετε, είμαστε και εμείς, αδερφοί. Πρωτότοκοι είναι αυτοί που είχαν την ευλογία. Γι' αυτό είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Εκκλησία νικητών. Όταν λέει ο Παύλος, πάντες μεν τρέχουν στο στάδιο, αλλά ένας λαμβάνει το βραβείο. Δεν σημαίνει ότι κοιτάζουμε ποιος από εμάς θα βγει πρώτος. Όλοι θα βγούμε πρώτοι. Δεν συναγωνιζόμαστε μεταξύ μας ποιος θα είναι καλύτερος. Αυτό που κάνουμε είναι να πολεμάμε με τους εχθρούς μας, αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε. Είναι ο κόσμος, είναι η αμαρτία, είναι ο διάβολος, είναι ο εαυτός μας, το σαρκικό μας φρόνημα. Με αυτά θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Γι' αυτό θα είμαστε όλοι πρωταθλητές και όλοι πρωτότοκοι. Και η πόλη μας, η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η μητέρα μας, λέει, η οποία είναι ελευθέρα. Δεν έχει ποτέ δουλωθεί η Άνω Ιερουσαλήμ, ούτε πρόκειται να δουλωθεί ποτέ. Και αυτός είναι ο χριστιανός πραγματικά, αδερφοί. Ο χριστιανός είναι αυτός που ζει ελεύθερος και τίποτα δεν μπορεί να τον δουλώσει. Ενώ τα πάντα είναι στην εξουσία του, ο χριστιανός μπορεί να εξουσιάζει αυτός τα πάντα. Να μην εξαρτάται από τίποτα. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά τα πάντα, λέει, δεν με συμφέρουνε. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά τα πάντα δεν με οικοδομούνε. Και αυτό, λοιπόν, ο ελεύθερος ο άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να επιλέξει πραγματικά το συμφέρον του. Και το συμφέρον του ποιο είναι? Να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο ελεύθερος ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει, εμείς, λέει, λοιπόν, είμαστε της ελευθέρας, η οποία της Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι η μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι και γραμμένο και αναφέρει την προφητεία του Ισαΐα, από το Νι Δέλτα, αν θυμάμαι καλά, «Εφράνθη τη στήρα ημί τίκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημί οδύνουσα». Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή που δεν γεννάει, είναι στήρα και δεν γεννάει? Ποια? Μέσα στο σχέδιο του Θεού πάντα υπήρχε η Εκκλησία του Χριστού. Πριν όμως δημιουργηθεί, έτσι ήταν, μια στήρα που δεν έκανε τίποτα. Και εσείς, λέει, κάποτε ήσασταν στον κόσμο εθνική, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, δεν είχατε καμιά υπόσχεση από το Θεό, λατρεύαμε τα είδωλα, τα άφωνα, δεν ξέραμε ποιον λατρεύαμε. Αλλά κάποια στιγμή καταλάβαμε, όταν ήρθε πια η Καινή Διαθήκη, ότι και τα έθνη, δηλαδή και εμείς οι ειδωλολάτρες ή κάποτε, είμαστε συγκληρονόμοι και σύσσωμοι των επαγγελιών του λαού του Θεού. Δηλαδή εκεί που δεν είχαμε καμιά υπόσχεση, εκεί βρεθήκαμε να έχουμε τις ίδιες υποσχέσεις όπως και ο λαός των Ιουδαίων. Γιατί βέβαια το σχέδιο του Θεού δεν ήταν να σώσει ένα λαό ή να φτιάξει ένα λαό όπως έφτιαξε, αλλά μέσα από αυτό το λαό να φέρει το σωτήρα για να σώσει όλους τους ανθρώπους, αδερφοί. Ήταν λοιπόν έρημος η Εκκλησία του Χριστού, δεν γεννούσε, δεν ήξερε το Θεό. Λέει, βγάλε φωνή και βόησον ημί οδύνουσα, εσύ που δεν έχεις νιώσει οδύνες. Γιατί? Τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα, λέει, από αυτά, από αυτήν που έχει τον άντρα. Ποια είναι τα τέκνα της ερήμου? Η Εκκλησία των Εθνών. Ποια είναι αυτή που είχε τον άντρα? Η συναγωγή των Ιουδαίων. Ένα έθνος έμεινε με τον Ιουδαϊσμό, τώρα βλέπετε κανένα να γίνεται Ιουδαίος? Έγινε κανένας? Κάποτε βέβαια, εντάξει, ήταν η μόνη σωστή θρησκεία, η μόνη αληθινή θρησκεία, γινόταν πολύ προσήλυτη. Σήμερα δεν γίνεται κανένας Ιουδαίος όμως. Γιατί δεν έχουν να δώσουν τίποτα. Σήμερα όλοι, ευχαριστούμε τον Θεό, ονομάζονται έστω χριστιανοί και πολλοί βέβαια είναι πραγματικοί χριστιανοί. Είναι τα τέκνα της ερήμου που είναι πλειότερα, και αυτό είδαμε όπως η Σάρα ήταν στήρα, αλλά γεννηθήκανε σε αυτήν ως τα άστρα του ουρανού και ως η άμμος παρά το χείλος της θαλάσσης. Ενώ η άλλη, η οποία γεννούσε, ουσιαστικά έμεινε με τα λίγα, με το λαό των Ιουδαίων μόνο. «Εμείς δε, αδελφοί», λέει στο 28, «καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα». Εμείς είμαστε τέκνα της επαγγελίας, της υπόσχεσης που έδωσε στον Αβραάμ ο Κύριος. Αυτή την υπόσχεση την κληρονομούν όλοι όσοι πιστεύουν. Όλοι όσοι δικαιώνονται δια της πίστεως του Ιησού Χριστού. Δεν πάνε με τα δικά τους έργα, με τη δικιά τους δικαιοσύνη, αλλά με την δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίω και τον καταπνεύμα, ούτω και τώρα. Και εδώ εκφράζει ένα γεγονός το οποίο συνέβαινε, ο Ισμαήλ, κορόιδευε και εξουθενούσε τον Ισάκ. Ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερός του ο Ισμαήλ και τον βλέπουμε κάποια στιγμή να εξουθενεί τον Ισάκ, να τον πειράζει και τότε η Σάρα. Τότε η Σάρα και τι λέει, θα διώξεις λέει και τη δούλη και το παιδί της λέει, γιατί δεν θα κληρονομήσει λέει ο γιος της δούλης μαζί με το παιδί μου. Έτσι του είπε η Σάρα. Και το αναφέρει εδώ πέρα, αλλά λέει τι λέγει η Γραφή. Αυτά τα λόγια που διαβάζουμε είναι λόγια της Σάρας. Και γιατί τα λέει ότι είναι λόγια της Γραφής. Ναι μεν γιατί είναι γραμμένα στην Γραφή, αλλά και γιατί τα επιβεβαίωσε και ο Θεός. Όταν φάνηκε σκληρό αυτό το οποίο του είπε η Σάρα στον Αβραάμ, του μίλησε ο Κύριος και του λέει μη σου φαίνεται σκληρό αυτό που σου είπε η Σάρα, αυτό θα κάνεις. Θα διώξεις τη δούλη και τον υιό αυτής. Αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ο σαρκικός ο άνθρωπος πάντα θα καταδιώκει τον πνευματικό. Ο άπιστος ο άνθρωπος, ο οποίος, ο ασεβής ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κατανοήσει τη ζωή την πνευματική, γιατί τα του πνεύματος δεν μπορεί ο φυσικός ο άνθρωπος να τα εννοήσει. Γι' αυτό και βλέπετε, όταν ξεκινάμε και μπαίνουμε στην πνευματική ζωή, πολλοί είναι οι ενάντια. Και άνθρωποι από το άμεσο περιβάλλον μας, μπορεί να είναι γονείς μας, μπορεί να είναι σύζυγοί μας, μπορεί να είναι οτιδήποτε, παιδιά ή ξέρω εγώ, πατεράδες και μανάδες, μπορεί να είναι γιατί ανήκουν σε άλλο στρατόπεδο. Δεν βλέπουνε. Δεν ξέρουν αυτό που έγινε μέσα στη δικιά μας ζωή. Και μας διώκουν. Μας διώκουν με πολλούς τρόπους. Άλλους ξέρω εγώ, σου λέει, άμα πιστέψεις τον Χριστό, θα σε χωρίσω. Και ξέρουμε βέβαια και ζευγάρια που ο άντρας άφησε τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα, γιατί πίστεψε στον Χριστό. Δηλαδή τι έγινε, χειρότερος, αποκλείεται. Καλύτερος θα έγινε σίγουρα. Μα τότε τι, είναι το διαφορετικό πνεύμα, ότι ο σαρκικός διώκει αυτόν που περπατάει κατά το πνεύμα. Είναι βέβαιο αυτό. Δεν μπορεί να συγκάνει η σάρκα με το πνεύμα. Το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή. Αυτά που θέλει το πνεύμα δεν τα θέλει η σάρκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αντίκειται η σάλιλα, θα μας πει παρακάτω, το φρόνημα της σαρκός και το φρόνημα του πνεύματος. Αλλά θέλω να το προχωρήσω και λίγο πιο βαθιά, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι μόνο οι ασεβείς και οι άπιστοι. Αλλά και σαρκικοί χριστιανοί κάποια στιγμή διώκουν τους αυτούς που περπατάνε πνευματικά. Η Έλαμο τώρα μας κάνει το σούπερ πνευματικό και το σούπερ άγιο και αυτό, που αυτός που είναι πνευματικός μόνο τέτοια δεν κάνει. Γιατί είναι και ταπεινός. Για να είναι πνευματικός σημαίνει ότι είναι και ταπεινός. Αλλιώς δεν είναι καθόλου πνευματικός, είναι σαρκικός. Αλλά αυτοί που περπατάνε κατά τη σάρκα δεν ενδιαφέρονται. Αυτοί είναι οι καλύτεροι του χωριού και αυτοί μόνο αξίζουν και εμείς τα κάνουμε καλά. Και ας τον άλλον εκεί πέρα, αυτός παρά είναι, όλο προσευχές και νηστείες θέλει, δεν κοιτάει και λίγο παρακάτω. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που το κάναμε έτσι. Ήμουν χθες σε μια εκκλησία και κάναμε μια συμμελέτη και θέλω να δείτε κάποια εδάφια πολύ συγκεκριμένα, πολύ πολύ σοβαρά εδάφια, συγκεκριμένα στην 999 σελίδα, στο Ήτα κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, η οποία μιλάει για αυτούς που περπατάνε κατά σάρκα και αυτούς που περπατάνε κατά το πνεύμα. Ξέρετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Δεν μιλάει εδώ για απίστους, προσέξτε. Γι' αυτό σας είπα θα το πάω πιο βαθιά. Μιλάει για χριστιανούς οι οποίοι περπατάνε κατά σάρκα και χριστιανούς που περπατάνε κατά το πνεύμα. Λέει λοιπόν, και ζούνε βέβαια κατά σάρκα και κατά το πνεύμα. Στο Ήτα κεφάλαιο διαβάζω από την αρχή. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατο εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψε στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία της σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Προηγουμένως βέβαια, είπε την μάχη αυτή που γίνεται μέσα στον άνθρωπο, στο φυσικό άνθρωπο, που ενώ θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, δεν τα καταφέρνει. Γιατί μέσα στα μέλη του βλέπει έναν άλλο νόμο, τον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος τον δουλώνει και είναι αναγκασμένος να κάνει αυτά που δεν θέλει. Και έβγαλε μια κραυγή αγωνίας ο Παύλος, λέει, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Εγώ είμαι καταδικασμένος. Αφού έχω μέσα στα μέλη μου τον νόμο της αμαρτίας, είμαι καταδικασμένος σε θάνατο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, τώρα δεν είναι καμιά κατάκριση σε αυτούς τους εν Χριστώ Ιησού, που δεν περπατάνε όμως κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα, γιατί ο νόμος του πνεύματος, Ποιος είναι αυτός? Η ζωή εν Χριστώ Ιησού. Με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου που ήταν μέσα μου. Και εξηγεί πως έγινε. Έγινε γιατί ο Θεός έστειλε το γιο του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, δηλαδή με σάρκα όπως έχουμε εμείς, όχι όμως αμαρτωλή, και για την υπόθεση της αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία της σαρκή, πως με το θάνατό του. Για, προσέξτε όμως το 4. Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς ποιους? Τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Δηλαδή ένας χριστιανός που περπατάει κατά σάρκα, κατά τη σάρκα, δεν έχει πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου για αυτόν? Όχι. Όχι. Και θα μας το πει και παρακάτω. Στο 5 λέει. Διότι οι ζώντες κατά σάρκα, τα της σαρκός φρονούσε. Δηλαδή αυτά που θέλει σάρκα. Τα έργα της σαρκός, τους εγωισμούς, τα πείσματα, τις υπερηφάνειες. Η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Που είναι αυτά, ο καρπός του πνεύματος και η οδηγία του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις των Θεών. Βλέπετε. Να γιατί δεν έχει πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου για αυτούς. Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις των Θεών, επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται να υποταχθεί. Όσοι δεν είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσουν εις των Θεών. Βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω ότι είμαι χριστιανός και κάνω ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι, αποφασίζω εγώ για τη ζωή μου, εγώ πάω όπου θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτός ο χριστιανός δεν περπατάει κατά το πνεύμα αλλά κατά τη σάρκα. Με αποτέλεσμα να είναι ένας σαρκικός άνθρωπος, ένας σαρκικός χριστιανός, ο οποίος ούτε στο Θεό αρέσει, αλλά και ούτε θα κληρονομήσει τελικά, όπως θα δούμε. Και θέλω να διαβάσουμε και από το 12 μέχρι και το 14. Άρα λοιπόν, αδελφοί, συμπέρασμα, είμεθα χρεώστε στον Κύριό μας που μας αγόρασε, όχι στη σάρκα ώστε να ζώμεν κατά σάρκα. Διότι εάν ζείτε κατά σάρκα μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιοί του Θεού. Βλέπετε. Αν δια του πνεύματος, λέει, θανατώνετε τις πράξεις του σώματος. Δηλαδή, το πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας δόθηκε, όχι για να μιλήσουμε γλώσσες, όχι για να προφητεύσουμε μόνο, και αυτά τα χρειαζόμαστε, αλλά για να μπορούμε να θανατώνουμε το ξεσήκωμα της σάρκας, δηλαδή τι, τον εγωισμό, με την ταπείνωση, του δίνεις μία στο κεφάλι, τον αφήσεις, ξέρω, ξέρω εγώ, το πείσμα, εσύ έτσι μαλακή την καρδιά, ταπεινώνεσαι εύκολα, έτσι, φεύγει και το πείσμα, ή ξέρω εγώ, μας έρχονται άλλα πράγματα, να οργιστώ, να τον ευρύσω τον άλλον που με έβρισε, σου λέει το Πνεύμα του Άγιο, μην το κάνεις, δεν είναι πνευματική συμπεριφορά αυτή. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί, δια του Πνεύματος, αλλά πρέπει να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ ισχυρή η σάρκα και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, γιατί ξέρετε, ό,τι σπείρουμε θα το θερήσουμε κιόλας. Αυτός που σπέρνει τη σάρκα θα θερήσει φθορά. Αυτός όμως που σπέρνει το Πνεύμα θα θερήσει ζωή και ειρήνη. Γι' αυτό και λέει, έκβαλε τη δούλη και τον ιό αυτής. Είναι κάτι που πρέπει να αποβάλουμε και εμείς, αδερφοί. Τη δούλη και τον ιό της, δηλαδή το φρόνημα της σαρκός. Το σαρκικό φρόνημα να φύγει από μέσα μας. Δεν μπορούμε αλλιώς να περπατήσουμε. Εδώ βέβαια εννοούσε την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρασε. Δεν έχει καμιά κληρονομιά στα πράγματα του Θεού σαρκικός ο άνθρωπος. Καμία. Και το λέω και πάλι, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε και έλαβε Πνεύμα Άγιο είναι και πνευματικός κιόλας. Όχι. Αν δείτε εκεί στους Κορινθίους, οι οποίοι και Πνεύμα Άγιο είχαν λάβει και γλώσσες μιλάγανε και προφητεύανε και δεν μέναν πίσω εις ουδέν χάρισμα, και ήταν και μαλλιά κουβάρια μέσα στην εκκλησία. Είχαν γίνει 4 ομάδες. Μία του Παύλου, μία του Απολλού, μία του Κυφά και μία του Χριστού. Και μεταξύ τους αυτές οι ομάδες σκοτωνότανε. Υπήρχε φθόνος, έρηδα, διχόνοια. Λέει, δεν είστε σαρκικοί, λέει. Τι καφιέστε. Σαρκικοί είστε και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Κύριος μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, όχι μόνο για να λέμε ότι ζούμε, αλλά και ότι περπατάμε κατά το Πνεύμα. Δηλαδή, περπατάμε σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος και σύμφωνα με αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο διατάσσει. Έκβαλε λοιπόν τη δούλη γιατί δεν θέλει κληρονομήσει. Λοιπόν αδελφοί, δεν είμαι της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Συμπέρασμα. Είμαστε της ελευθέρας τέκνα. Και θα προχωρήσω λίγο για να το ολοκληρώσω μέχρι και το 6 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας. Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θέλει να σας οφειλήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλι προς πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενο, ότι είναι χρεώστης να εκτελεί όλων των νόμων. Αποχωρήστε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, εξεπέσατε από τη χάριτος. Διότι εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύ την ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Αφού λοιπόν είμαστε της ελευθέρας και άρα κληρονόμοι, λέει τώρα προσέξτε. Προσέξτε. Τι. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί πού, στην ελευθερία. Και μην υποβληθείτε πάλι ζυγών δουλείας. Βέβαια εδώ πάλι εννοεί τον νόμο. Γιατί ενώ ελευθερωθήκαμε από όλες τις διατάξεις αυτές τις άχρηστες που σε τίποτα δεν ωφελούσαν τον άνθρωπο, αυτοί θέλανε πάλι να κάνουν τα ίδια πράγματα. Αλλά αδελφοί, αυτό ισχύει και για όλους μας. Ο Κύριος όταν ήρθαμε τι έκανε, μας ελευθέρωσε. Αυτή την ελευθερία δεν την αποκτήσαμε μόνοι μας. Μας τη χάρισε ο Χριστός. Εν τη ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Χριστός, λέει, προσέξτε. Ο άνθρωπος τώρα, ο χριστιανός, πρέπει να φυλάξει την ψυχή του και να προσέξει. Γιατί? Γιατί είναι εύκολο να γλιστρήσει πάλι στη δουλεία. Εύκολο πάλι να γίνει δούλος σε πράγματα από τα οποία τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Αν δεν προσέξει, αν δεν κατανοήσει ότι αυτά είναι δώρα του Θεού, πάλι θα βρεθεί μπλεγμένος. Θυμάμαι έναν αδερφό μας, ο Θεός να τον ευλογήσει βέβαια, γιατί δεν είναι και τόσο σε καλή κατάσταση. Ήθελε να τον βαπτίσουμε ενώ κάπνιζε. Του είπαμε, αδερφέ, προσευχήσου ο Θεός θα σε ελευθερώσει και θα βαπτίσεις. Αλλά τώρα με το τσιγάρο θα είναι δώρο άδωρο, ας πούμε. Δηλαδή να είσαι μια μόνιμη αμαρτία και να βαπτιστείς δεν λέει τίποτα. Θα ελευθερωθείς. Ο Θεός ελευθέρωσε όλους μας. Λέει εσάς, ναι, εμένα δεν μπορεί να με ελευθερώσει. Με παιδάκι μου λέω, δεν είναι τίποτα. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Θα σε ελευθερώσει και εσένα. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται. Μετά από 2 χρόνια μαθαίνω ότι, να μην πω τώρα κανένα όνομα, ο Τάδε έκοψε το τσιγάρο, χάρηκα. Πω, λέω, δόξα Κύριε, λέω, πάω, τον ευρίσκω. Αμπίνο μου, ζει Κύριος, σε ελευθέρωσε. Α, όχι, λέει, μόνο το κόψα. Δεν κατάλαβα, λέω, παιδάκι μου, λέω, 2 χρόνια δεν προσευχόμαστε να σε ελευθερώσει ο Χριστός. Μόνος μου, λέει, το κόψα. Εγώ δεν το ήθελα, λέει, αφού ξύπνησα το πρωί και δεν ήθελα να καπνίσω, λέει. Μόνο το κόψα. Δεν πάμπη, λέω, Κύριος σε ελευθέρωσε, αδερφέ μου, δεν το κόψε μόνο σου. Σε σκοτωνόσου, να λέω, και δεν μπορούσε και τώρα λε ότι το κόψε μόνο σου. Ναι, μόνο μου. Στενοχωρήθηκα να σας πω την αλήθεια, ξέρετε γιατί? Και έκανα μια προφητεία δυστυχώς που βγήκε αληθινή. Λέω σε ένα μήνα θα το έχεις αναρχίσει και δεν μπορεί να το κόψει με τίποτα. Ακόμα καπνίζει δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Δεν ελευθερωθήκαμε γιατί ξαφνικά γίναμε δυνατοί και δεν καταλαβαίνουμε από τίποτε και δεν μας... Αν μας αφήσει λίγο ο Κύριος, ξέρετε τι τούμπες θα φάμε. Θα ψαχνόμαστε να βρεθούμε. Ο Θεός μας πρέπει να τιμήσουμε αυτή την ελευθερία, αδελφοί. Με την ελευθερία την οποία σας ελευθέρωσε ο Χριστός, μένετε σταθεροί. Σας παρακαλώ, μην κοιτάμε τους σκουπιδοντενεκέδες, αδελφοί. Αυτά που πέταξες, αυτά που άφησες, αυτά που κατάλαβες ότι δεν σε ωφελούν σε τίποτε και τα άφησες πίσω σου, τι τα κοιτάς τώρα και τα κοιτάς καλά-καλά. Αυτό τώρα δεν είναι και τόσο αμαρτία αυτό. Μην γινόμαστε και πολύ φανατικοί. Μην γινόμαστε και ταλιμπάν. Δεν είμαστε ταλιμπάν όταν είμαστε ελεύθεροι, αδελφοί. Τώρα να πάω να κάνω πράγματα δηλαδή τα οποία έκανα κάποτε στον κόσμο και τα οποία δεν είναι και πολύ αμαρτία ή λίγο. Όσο πατάει γατούλα. Αδελφοί, αγαπητοί, είναι κρίμα να χάνουμε την ευλογία του Θεού για κουταμάρες. Για κουταμάρες. Για πράγματα τα οποία τίποτε δεν μας ωφελούν. Για μια ματαιοδοξία, για μια... Τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω. Να χάνουμε την ευλογία του Θεού. Γιατί? Να κοιτάξουμε, να κρατήσουμε αυτή την ελευθερία και έτσι να ζητήσουμε και πιο ελεύθεροι να ζήσουμε, αδερφοί. Τι σημαίνει, και στη απόλαυση είναι, να μην έχεις τίποτα ανάγκη. Αλλά μόνο να εξαρτάσεις από το Θεό. Γιατί οι στενοχώριες μας, οι θλίψεις μας είναι ανικανοποίητες επιθυμίες. επιθυμώ, πω, δεν το έχω και πώς θα το ήθελα και τι αυτό και σκάω. Άμα δεν τον επιθυμώ, δεν σκάω καθόλου και είμαι χαρούμενος. Ο Παύλος είχε αυτό που χρειαζόταν και ήταν πάντα χαρούμενος ο άνθρωπος. Δεν είχε να στενοχωρηθεί. Να είχα μια Mercedes. Πώς το θέλω, ρε παιδάκι. Μια Mercedes. Τι ζητάω τώρα. Δεν ζήτησα Rolls Royce, παιδιά. Μια Mercedes. Και να σκάω τώρα γιατί δεν έχω Mercedes. Δεν είμαι ανόητος. Α, ξέρω εγώ, να είχα κι εγώ ένα σπιτάκι. 800 τετραγωνικά, μωρέ. Τίποτε σπουδαίο. Έτσι. Όλο κουταμάρες. Κουταμάρες που κι αν έχεις 800 τετραγωνικά σπίτι, σε 2 τετραγωνικά θα κοιμάσαι, αδερφέ μου. 2 επί 1,5 πόσο είναι το κρεβάτι του. Άντε, 2 επί 2, αν είναι και σούπερ διπλό, όπως το λένε εκεί, υπέρδιπλο. Να κοιμάσαι σε 2 επί 2. Να κάνεις έτσι τούμπες, να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί. Τα αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Δηλαδή, αυτοί που έχουν μεγάλα σπίτια ταλαιπωρούνται να τα καθαρίσουν εκεί πέρα. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Γκαρσονιερούλα 28 τετραγωνικά, καθαρίζει τα κατάκα. Σε 2 ώρες είναι λαμπίκος. Γι' αυτό, αδερφοί, σας παρακαλώ να φυλάξουμε την καρδιά μας. Ο Κύριος μας θέλει ελεύθερους, να απολαμβάνουμε αυτή την ελευθερία. Να απολαμβάνουμε. Και λέει, διότι εγώ, Παύλος, σας λέγω ότι εάν περιτέμεστε, ο Χριστός δεν θέλει να σας ωφελήσει ουδέν. Και βέβαια, σας είπα και πάλι για το ζυγό του νόμου εννοούσε, αλλά βέβαια προεκτείναμε εμείς σε αυτά τα πράγματα. Εδώ ο Παύλος λέει, σας λέγω, αν περιτέμεστε, δεν θα σας ωφελήσει ο Χριστός. Δηλαδή, μοιάζουν αυτοί που θέλουν να κάνουν περιτομή και να δικαιωθούν με το δικό τους νόμο, γιατί την δικαίωση του νόμου, ο Παύλος τη λέει, δικιά μου δικαιοσύνη. Αυτό λέει, δεν ήθελα να σταθώ μπροστά του, λέει, με τη δικιά μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως Ιησού Χριστού, την δικαιοσύνη του Θεού δια της πίστεως. Δηλαδή έδωσε ο Θεός έναν τρόπο να δικαιωθούμε και εμείς θέλουμε να δικαιωθούμε με το δικό μας τρόπο. Είναι οι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι σου λένε κάνε καλά έργα. Δηλαδή πόσα καλά έργα να κάνω. 4-5 την ημέρα φτάνουν ή 10-15, πόσα να κάνω δηλαδή. Και άμα κάνω 15 έργα καλά την ημέρα, θα πάω στον ουρανό. Τότε γιατί κατέβηκε ο Χριστός. Γιατί συζητάμε με πολλούς, λέει αρκεί να είσαι καλό, μην πειράζεις κανέναν. Αυτός είναι αυτό. Λέω, δίκιο έχεις, όπως τα λες ακριβώς είναι. Αλλά σου πω, λέω, για να μην πειράζεις κανέναν και να είσαι καλός άνθρωπος, χρειαζόταν να πεθάνει ο Χριστός, λέω. Για σκέψου το, λέω, λίγο και αυτό. Για ποιο λόγο κατέβηκε ο Θεός και έγινε άνθρωπος για να πεθάνει? Γιατί αν ήταν να γίνουμε καλοί άνθρωποι υπήρχαν. Μας έλεγε γίνεται σαν τον Κορνήλιο, σαν το, ξέρω εγώ, τον Μπαρμπαμίτσο που είναι καλός άνθρωπος. Και εντάξει, θα τελειώναμε. Αλλά εδώ ήρθε ο ίδιος ο Θεός και πέθανε. Κάποιοι βέβαια καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Τα ίδια κάνανε και εδώ. Έστειλε ο Κύριος τον Ιησού Χριστό να πεθάνει, να συστήσει μια μοναδική δικαιοσύνη και άλλοι θέλαν να δικαιωθούν ακόμα με τον νόμο. Γι' αυτό και τους λέει, μαρτύρομαι δε πάλι, λέει στο 3, εις πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενο, ότι είναι χρεώσεις να εκτελεί και όλο τον νόμο. Δηλαδή, αν κάνεις περιτομή, θα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις και όλα αυτά που λέει ο νόμος, τα οποία κανείς δεν τα έκανε. Με άλλα λόγια, τι θα είναι, επικατάρατος θα είναι τελικά. Δηλαδή, αντί να ζητάμε την ευλογία μας, ζητάμε να είμαστε καταραμένοι. Αυτά προσπαθεί να τους εξηγήσει ο Παύλος. Και αυτά προσπαθούμε και εμείς να εξηγήσουμε στους ανθρώπους, ότι δεν πρόκειται με τα καλά σου έργα να πας στον ουρανό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν δεν πιστέψεις στον Ιησού Χριστό και δεν δεχτείς το έργο της σωτηρίας του, είσαι για απώλεια. Γιατί 2 κατηγορίες ανθρώπων θα απολεστούν, όπως αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο στη Β' Θεσσαλονίκης ο Παύλος. Ποιοι θα είναι αυτοί? Οι μη γνωρίζοντες τον Θεό. Ή αδιάφοροι ή άθεοι, τέλος πάντων. Και οι μη υπακούοντες εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα απολεστούν με όλεθρο αιώνιο. Δηλαδή και αυτοί που δεν υπακούουν και οι άθεοι είναι το ίδιο ακριβώς. Το ίδιο είναι. Δεν τους ξεχωρίζει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και συνεχίζει, αποχωρίστητε από τον Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, εξεπέσατε από τη χάρη του. Τραγικό, Τραγικό, ξέρεις τι σημαίνει να ξεπέσεις από τη χάρη? Δεν υπάρχει σωτηρία πια για σένα. Γι' αυτό λέει, αποχωρήσετε από τον Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Και σήμερα, δυστυχώς, πόσοι άνθρωποι, αδερφοί, αγαπητοί, προσπαθούν, όλες οι θρησκείες αυτά διδάσκουν. Καλά έργα. Καλά έργα. Γιατί θεωρούν δεδομένο το ότι έχουν αναγεννηθεί, το ότι έχουν λάβει πνεύμα Άγιο, το ότι, τα θεωρούν δεδομένα. Δυστυχώς, και αγωνίζονται να κάνουν καλά έργα και βλέπεις να ζουν σε μια τέλεια τύφλωση και να μπορούν να απολαύσουν τίποτα. Γιατί έχουν ξεπέσει από τη χάρη του Χριστού. Ο Θεός να κάνει έλεος, και να σώσει την πατρίδα μας, αδελφοί, την Ελλάδα μας. Υπάρχουν πολλά προβατάκια που ψάχνουν τον καλό ποιμένα και δυστυχώς κάποιοι τους κλείνουν την πόρτα. Αυτοί δεν εισέρχονται, αλλά και αυτούς που θέλουν να εισέλθουν τους εμποδίζουν. Διότι εν Χριστώ Ιησού, μάλλον λέει, διότι εμείς, δια του Πνεύματος, σύμφωνα με αυτό, με το Πνεύμα το οποίο μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Δεν κοιτάζουμε να κάνουμε καλά έργα για να δικαιωθούμε, αλλά περιμένουμε να δικαιωθούμε δια της πίστεως μας στον Ιησού Χριστό. Και κλείνει, διότι εν Χριστώ Ιησού, για αυτούς περπατάμε λοιπόν εν Χριστώ Ιησού, ούτε περί το μη έχει ισχυτινά, ούτε κερδίζεις τίποτα αν είσαι περιτιμημένος, ούτε ακροβιστία, αν δεν έχεις κάνει περί το μη. Αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Αυτό ισχύει στον Κύριο. Πίστης, ζωντανή πίστη, όχι νεκρή πίστη, δηλαδή πιστεύω και εντάξει είμαι εντάξει, όχι. Γιατί και τα δαιμόνια λέει πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά φρύτουν. Η πίστη μας είναι ζωντανή και αποδεικνύεται από τα έργα της αγάπης τα οποία κάνουμε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό ισχύει και αυτό θα μετρήσει τελικά για την πορεία μας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.